Silkalēju ezera bitinieks. Lasa Una Jansone. Priekš vairāk nekā 300 gadiem tanī vietā, kur atrodas Silkalēju ezers, bijis ozols, kurā bijušas 8 bišu dravas. Netālu no ozola bijusi maza mājiņa, kuras īpašniekam piederējis tas ozols ar visām bitēm. Īpašnieks mājiņā dzīvojis viens pats. Viņš bijis aptaisījis ozolam stāvus žogus, lai lāči nevarētu tikt klāt. Visapkārt bijis liels sils, kurā bites ievākušas medu. Tas cilvēks tur dzīvojis jau 60 gadus. Viņš bijis sakrājis kasti ar zelta naudu. To viņš paracis apakšozola saknēm. Kastē bijis caurums, kur varēja likt naudu iekšā. Reiz viņš bijis aizbraucis uz lielirbi medu pārdot. Tanī naktī daudz lāču aizgājuši pie ozola, sakāpuši augšā un ielīduši bišu dravās. Vecais vīriņš pārbraucis mājās. Par medu viņš dabūjis daudz zelta naudas un to sabēris kastē. Uzreiz krīt ozols ar visiem lāčiem un krītot ar zariem izsiti ezeru. Ezerā ir 8 mazas saliņas, kas radušās tajās vietās, kur lāču ozolā bijuši salīduši bišu dravās. Tās vēl tagad var redzēt un arī to, ka vīriņš stāv virsū savai zelta kastei. Ja vasaras svētku naktī brauc ar laivu, var redzēt vīriņu, kurš stāv ar paceltām rokām. Ja prasa zelta naudu, viņš iedod.